mēs agrāk tajā pašā pīķī hospitalizējām apmēram 150-170 pacientus dienā, tad pašlaik tie ir 50-60 pacienti dienā, kas visā Latvijā tiek hospitalizēti ar COVID-19 diagnozi. Protams, mēs vēl aizvien tā tad ir pieejams gan konsultatīvais atbalsts, gan arī tiek vērtēta kopējā situācija, bet mums vairs nav jāpielieto stingri algoritmi pacientu hospitalizācijām. Faktiski tie tika atcelti jau pirms 3 nedēļām, tiklīdz bija pieejama un gūtu skaits atbilstošs pieprasījumam.